У ефірі Радіо Свобода. У студії Сергій Навумчук. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Верховний суд визначився з терміном, коли осуджений на смерть Владислав Ковальов і його адвокат зможуть ознайомитися з протоколом судового процесу перед тим, як написати кінчаткову наглядну скаргу на присуд. Національний банк Білорусі прогнозує зниження золотовалютних резервів наприкінці 2012 року прикладно на мільярд доларів порівняно з теперішніми резервами. Гэта і інші події пізніше у нашому ефірі. А починаємо ми з сумної події, зв'язаної з Алесем Беляцьким. У апошній момент департамент виконання покаранняў дав магчимость політв'язню Алесю Беляцькому розвітатися з батьком Віктором Устіновичем, який помер 24 снежня. Сьогодні раніцей конвой доставив Алеся з жодзінської турми у Менський морг. Про смерть батьки Алесь Беляцький довідався тільки сьогодні раніцей у день поховання, якое відбулося у Світлогорську. Со Светлогорску повідомляє Валер Каліновський.
Жонка Алеся Беляцкага Наталя Пінчук шмат намаганняў прыклала, каб арганізаваць спатканне палітвязня з паміраючым бацькам, але дазволу ад дэпартаменту выканання пакарання ў МУС так і не атрымала. Калі бацька Алеся Віктор Устінавіч памёр, першапачаткова таксама дазволу не было. Так што, як прызналася Наталля, яна ўжо губляла ўсякі спадзеў. Толькі сёння раніцай каля Менскага моргу яна ўбачыла міліцэйскія машыны і зразумела, што ўлады ўсё ж далі Алесю магчымасць развітацца з бацькам. Гэта адбылося пасля 8 раніцы. Спачатку Алесь пабыў сам-насам з нябожчыкам, пазней у коле сям'і, з жонкай, братам і сястрой. Наталля Пінчук.
Алесь якраз даведаўся толькі сёдні, сказаў, што дзе-то учора ў 5 гадзін пачалася нейкае схаджэнне, не зразумела, да чаго падрыхтоўка, а толькі вот сёдні яму сказалі. Вялі здымкі з нашай сустрэчы на камеру цалкам, запісвалі ўсе размовы. Стояли все, там человек 4, коли не помиляюсь, час встречи. Камеру часом нахабно просто близько подносили. Самое главное, что дали развитаться. Это самое главное.
Наталья каже, что смерть батьки сталася для Олеся ударом. И он ведал, что батька при смерти и сподевался сустреться с ним еще живым, але не дали. На развітанне з Віктарам Устіновічам да дома, у якім жыла сям'я Беляцкіх у Светлогорску, прыйшло шмат сваякоў, былых суседзяў. Стрыечная сястра Віктара Беляцкага Ганна Дзяченка моцна перажывае, што ўлады не далі Алесю развітацца з яшчэ жывым бацькам.
Какие бы ўжо не было, но так нельзя отнестися. Это последняя свидание, как говорят. Это, конечно, несправедливо.
Родная сестра Виктора Беляцкого Зинаида кажа, что он вельми тяжко успринял зняволенне сына Олеся. Хвороба до Виктора Устиновича пришла разом с арештом сына у жнивни. Летом он еще працавал на даче в Ракове. Суд над Олесем Виктор Устинович переживал самостойно. Особливо не обмерковывал эту тему ни с кем, кажа ягоная сестра Зинаида.
Видела по телевизору Сашу уже в клетке. Сітой совсем. Жалко хлопця. Такой умный, хороший хлопець. Конечно, неприятно, страшно вообще. И обидно.
Стрыечны брат Алеся Андрей Беляцкий згадвае, як яны разам раслі і разважае аб прычынах зняволення Алеся.
Он всю жизнь в школах на отлично учился. Мы днями носились, уроки не делали. Он всегда на отлично учился. Что ему давалось учеба это? Он всю жизнь такой был вот везунчик. Мне кажется, это просто власти наши. Убирают не его, как тех людей, которые ему не нужны. Он все-таки такой человек знаменитый, известный. И хочет из другой власти, чтобы было больше свободы. А Лукашенко обычно убирает таких людей. Вот они нашли повод.
Былые соседи Беляцких у панельном доме в Светлогорском микрорайоне Першамайский про справу Олеся імкнуліся особливо не говорить. Остерегалися нейких наступств для себе. А Виктора Устиновича згадывали только добрым словом.
Дядька был что надо. И он всегда детей малые, когда у нас были дети, смешил. Когда идет с работы или же идет, когда с дачи со своей никогда не пройдет мимо, чтобы детей не угостил яблоками, и прочее.
Коллеги по праце Виктора Беляцкага на Хімбалакне таксама згадвалі його добрым словам і шкадавалі, што так здарылася за лесем.
Трудолюбівы, не ругався ніколи, такой же нерадостный мужик был. Друзья огород держали, все, с этой своей женой Ниной. Нина раньше ушла.
Пахавалі Віктора Беляцкага побач з жонкай Нінай, якая памерла ў 94-м годзе.
Са Светлагорску паведамляў Валер Каліноўскі. Многія плітвязні даведваліся пра смерць блізкіх за кратамі, але пачала вечар развітацца і праводзіць родных у апошні шлях дазвалялі адзінкам. З працягам тэмы Інна Студзінская.
25 лютого 2008 года на три дні адпусцілі на пахаванне жонкі Ірыны палітвязня Александра Казуліна, які тады адбываў пакаранне ў калоніі «Відзьба-3». Распавядае намеснік старшыні беларускага хельсінскага камітэту юрыст Гары Паганяйла.
Мы в свое время с Леной Тангачевой от имени правозащитников обратились к генеральному прокурору и добились личного приема у Васильевича. В том случае власть пошла навстречу Казулину, а вот здесь вот ограничились такими полумерами. Отконвоировали в морг, но не провести, что называется, последний путь. Это полумера.
У снежня 2005 года у Валера Ливаневского, які отбывал покарание у Юацевицкой калёнии за образу президента, помер батька. Были оформлены усе необходные документы. У калёнии вязню пообяцали, что отпустять.
Но когда я уже собрался и пришел для того, чтобы поехать, мне сказали, что не отказано, причем по инициативе прокуратуры местной Ивацевичского района. Как потом я уточнил, инициатива того, что меня не пустят, исходила из УВД Гродненского облсполкома. Говорят даже, что сам начальник колонии ездил в прокуратуру просить за меня. Видимо, человечность есть какая-то. Но прокуратура в категорической форме заявила нет.
Коли правооборонца Катерина Садовская отбывала покарание у Гомельской жаночей колонии, у яе померла маці. Гэта адбылося ў студзені 2007 года.
Мне просто вызвалі заместителя начальніка тюрмы, і яна мне сообщила о том, што позвонила дочь, умерла моя мама. Ну, потом она, правда, набрала телефон дочери. В этот расстроенных чувствах меня нету, не знаю, что делать. И мы с ней сгоднили место пахавання, потому что мама хотела, чтобы ее на родину отвезли. Мы решили все-таки пахаваць я тут. Но меня не пустили.
А неяк тлумачылі чаму?
Сказали, что зараз за такі за закон, который не позволяет пускать. На ней было, что на три дня отпускали, теперь еще.
Намесник старшини белорусского хельсинского комитету юрист Гары Паганяйла тлумачить, что докладных формулевок отпускать на пахаванне осудженных те людей, якія еще находятся под следством, у законодавстве зараз няма.
Начальник следственного изолятора, начальник колонии принимает окончательное решение выпустить для участия в похоронах или нет. Он несет ответственность за него. У них тоже есть свои внутренние предписания, и он, согласовав это своим руководством, может разрешить. Конечно же, человеческое цивилизованное поведение диктует, что он должен быть отпущен.
Покольки прысуд, вынесенный Першамайским районным судом, еще не уступил силу, менавіта суд даваў дазвол праваабаронцы развітацца з памерлым бацькам. Аканчатковае рашэнне прымаў начальнік жодзінскай калоніі. Алесю Беляцкаму дазволілі развітацца толькі ў моргу пад пільным наглядам канвою з відэакамерамі. Праваабаронца Гары Паганяйла працягвае.
Это, конечно, паскудное решение, нечеловеческое решение, явно не цивилизованное решение. Наша подлая власть поступает таким образом, когда люди находятся у нее в заложниках. Это ее лицо, это ее характеристика.
26 траўня памерла маці ў палітвязні з Дмітра Дашкевіча, якога таксама ўжо асудзілі, але прысуд не ўступіў у сілу. Вользе Дашкевіч было тады 54 гады. Яна нічым не хварэла, у яе раптоўна спынілася сэрца. Нявеста Дмітра Наста Палажанка, якая дамагалася, каб Дашкевіча адпусцілі на пахаванне маці, распавяла, што давялося ў вельмі сціслыя тэрміны сабраць процьму дакументаў і пра смерць маці, і пра цяжкі стан здароўя бацькі, бацьку інваліда весці ў суд Маскоўскага раёну, пісаць розныя хадайніцтвы, браць адваката і размаўляць з начальнікам Сезана Валадарскага.
Самых складаных момантаў гэта падрыхтаваць самога Дзіму было. І ў выніку нам таксама сказалі першапачаткова, што гэта нерэальна, што Валадарка з такім нісіта калася, нема такой практыкі ў іх. Пасамі сказалі раптам, што так дадуць згоду. Я была пераканана, што адпусцяць на некалькі дзён. Як адпускалі Казуліна ў свой час. Раніцай я прыехала на Валадарскага. Сказалі, што ён не будзе на пахаванні самім, ён будзе толькі на развітанні. І што інакше гэта не можа быць. І ў выніку Дзіма быў недзе 30 хвілін, дазволілі прабыць самым блізкім людзьмі. Мы спачатку зайшлі ў морг, пасля запусцілі Дашкевіча. Кайданкі знялі, ён прабыў недзе 7 хвілін 30.
Саму наступалажанку, калі яна адбывала адміністрацыйны арышт у СІЗА на валадарцы, не пусцілі на пахаванне дзядулі. У студзені 2011 году у палітвязня Іллі Васілевіча, які ў той час таксама быў на валадарцы, памерла бабуля, і яго не пусцілі на пахаванне.
Распавядала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода, шановны слухачы, нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік Свабоды нумар 266-39-52.
Я хочу передать через ваше радио привет всем нашим политзаключенным Санникову, Сапкевичу и другим незаконно сидячим в нашей тюрьме. Я хочу их поздравить с Новым годом, а так само с Родством Христовым. Нехай они думают, что мы заботимся о их сети и обо всем. Мы будем змагацца за іх здароўе. Жыве Беларусь.
Яшчэ раз нумар нашага аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. А зараз абвестка нашай вечаровай праграмы.
У экспертызе свабоды перадача на тэму рэакцыі беларускіх уладаў на акцыі пратэсту ў Расіі. Масавыя пратэсты ў Расіі выклікалі пэўны рэзананс у Беларусі. Чаму беларускія тэлеканалы прыменшаюць маштаб расійскіх пазіцыйных акцый? Навошта Александр Лукашэнка адмаўляе параўнанне гэтых пратэстаў з падзеямі 19 снежня мінулага года ў Беларусі? Чаму беларускі прэзідэнт у адрозненне ад расійскага кіраўніцтва адрынуў неабходнасць рэформы ў Беларусі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды Метадоля Хуладзімір Мацкевіч і галоўны рэдактар часопісу «Архе» Валерка Булгакаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчыка нагадаю асноўныя падзеі дня. Улады ў апошні момант дазволілі асуджанаму на 4,5 гады праваабаронцу Алесю Бяляцкаму развітацца ў менскім моргу з памерлым бацькам, але прысутнічаць на пахаванні забаранілі. Вярховны суд Беларусі адхіліў скаргу каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бандарэнкіна прысуд першамайскага суду Менску, паводле якога актывіст быў пакараны 2 гадамі зняволення за ўдзел у акцыі 19 снежня. Баранавіцкі прадпрымальнік Мікола Чарнавуз падаў заявку на мітынг у старым парку горада на знак пратэсту супраць умешальніцтва ўладаў у выбары рады рынку. Нацыянальны банк Беларусі прагназуе зніжэнне золотавалютных рэзерваў напрыканцы 2012 году прыкладна на мільярд даляраў параўнальна з цяперашнімі рэзервамі. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Вярховны суд вызначыўся з тэрмінам, калі асуджаны на смерць Уладзіслаў Кавалёў і ягоны адвакат змогуць азнаёміцца з пратаколам судовага працэсу перад тым, як напісаць канчатковую наглядную скаргу на прысуд. Ад гэтага залежыць тое, калі ў справе аб тэрарыстах будзе пастаўленая канчатковая кропка. З працягам тэмы Алег Груздзіловіч.
С 4 по 16 студзеня 2012 года пачнецца азнаямленне Уладзіслава Кавалёва і ягонага адваката Станіслава Абразея з пратаколам судовага паседжання па справе аб выбуху ў менскім метро ды іншых злачынных дзеяннях. Адвакат мяркуе, што часу для гэтага выдзелена дастаткова.
Па-моему, нам хваць.
А сколько там томов?
Паняцца не. Я думаю, тому 4-5.
Ад імя Уладзіслава Кавалёва, якого суд прызнаў памагатым вінаваўца тэракту Дмітрыя Канавалава і якого таксама прыгаварыў да вышэйшай меры пакарання, у Вярховны суд пададзены папярэдняя наглядная скарга. Пасля вывучэння пратаколу працэсу будзе пададзеная асноўная наглядная скарга. Адвакат мяркуе, што гэта адбудзецца ў студзені наступнага году. Уладзіслаў Кавалёў ужо падаў і прашэнне памілаванні на імя Александра Лукашэнкі. Пры гэтым, як кажа маці асуджанага Любоў Кавалёва, яе сын у прашэнні не прызнаў сябе вінаватым. Любоў Кавалёва прэзентавала прашэнне сына.
Взрыв, который произошёл 11 апреля в Мінском метро, затронул многих беларусов. Мне искренне жаль потерпевших. Каждый из них познал глубокое горе. Однако я не совершал и не причастен к данным взрывам и не помогал. На следствии давал показания, какие меня требовали, то есть под давлением. На суде я дал правдивые показания, не боясь огласки правды. Прошу помиловать меня и освободить от уголовной ответственности. Моя совесть чиста передо мной, перед вами, перед обществом и перед иконой.
За час пасля вынясення прысуду Уладзіславу Кавалёву дазволілі паўгадзіннае спатканне з маці і на 10 хвілін дазволілі пабачыцца з сястрой Тацянай. Маці вязня Любоў Кавалёва адзначае, што сын на спатканні быў вельмі напружаны і нават слова не паведаміў пра тое, як з ім абыходзяцца. Сама маці мяркуе, што ён маўчыць таму, што за кожнае лішняе слова яго чакае вельмі жорсткае пакаранне.
Ты сказаў, што ў цябе на нагах. Он как сидзеў гвоздзікам, так астаўся сидзець, потому што за сваёй спіной стаяў чалавек, каторы кантраліраваў разговор, кантраліраваў ўсё.
Любоў Кавалёва таксама паведаміла, што ёй адмаўляюць у выдачы давернасці на імя сына, з дапамогай якога яна магла б звярнуцца ў розныя арганізацыі. Пра тое, ці падаў Дмітрый Канавалаў прашэнне памілаванні, звестак няма. Тым часам смяротны прысуд Уладзіславу Кавалёву і Дмітрыю Канавалаву падштурхнуў многіх людзей да змагання за адмену ці мараторый на выкананне смяротных прысудаў у Беларусі. У Менску працягвае галадоўку супраць смяротнай кары Святлана Чорная. 27 снежня стала вядома, што жанчына, якая адмовілася ад ежы яшчэ 30 лістапада, днямі перайшла на сухую галадоўку. Гэта значыць, ужо не прымае і ваду. За час галадоўкі Святлана Чорная страціла 12 кілаграмаў вагі. Паводле яе звестак, яе заява на імя Лукашэнкі перададзеная ў камісію па памілаванні, дзе ўжо знаходзіцца каля 50 падобных прашэнняў аб адмене смяротнай кары. Таксама гучным водгукам на справу Канавалава-Кавалёва стала заява кіраўніка арт-групы «Ліпавы цвет» Дзяніса Лімонова з Магілёва аб нібыта сваёй датычнасці да тэракту ў метро да іншых выбухаў. Дзяніс Лімонаў не хавае спадзяванняў, што пракурорская праверка ягонай заявы хоць на нейкі час спыніць машыну смерці ў Беларусі.
Перадаваў Алег Груздзюловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org. Працягваем праграму. Нацыянальны банк Беларусі прагназуе зніжэнне золатавалютных рэзерваў напрыканцы 2012 году прыкладна на мільярд даляраў параўнальна з цяперашнімі рэзервамі. Адначасна ў Нацбанку абвяргаюць чуткі пра дэнамінацыю беларускага рубля, якія нібыта павінны адбыцца ў студзені наступнага году. Меркаванне фінансавых аналітыкаў і экспертаў на гэты конт запісаў Уладзімір Глот.
Беларус – краіна мільянераў. Гэта цвярджэнне набудзе сапраўдную сілу ўжо ў студзені 2012 году, калі мінімальны заробак у краіне стане роўным 1 мільёну беларускіх рублёў. Гэтыя абставіны, плюс нязручнасць у карыстанні банкнотамі невысокага наміналу і нараджаюць разнастайныя чуткі. Так, са спасылкамі на эксперта з банкаўскіх колаў з'явілася інфармацыя аб дэнамінацыі, якая нібыта плануецца на студзень 2012 году. У Нацыянальным банку Беларусі гэтыя чуткі раяць не ўспрымаць усур'ёз. Начальнік управлення інфармацыі Александр Цімашэнка сёння сказаў Свабодзе.
На гэты конт, на конт нібыта магчымай дэнамінацыі, усе неабходныя каментары дала старшыня Нацыянальнага банка Надзея Ермакова. Нічога падобнага не рыхтуецца і не рыхтавалася.
Дэнамінацыя беларускім грошам вельмі неабходная, лічыць вядомы фінансіст прафесар Барыс Жаліба.
Дэнамінацыя ў нас давно трэба праводзіць было. Ну і трэба было праводзіць, калі больш-менш стабільная эканоміка была, калі не было такой інфляцыі. Хоць бы там 2-3 гады таму, ад гэтых нулей уже, як кажуць, вочы уже устаюць, так? А вот у перыяд, калі высокая інфляцыя, гэта не робіцца. Спачатку трэба ўтаймаваць інфляцыю, навесці нейкі парадак у фінансавай банкаўскай сферы, а потым ужо праводзіць дэнамінацыю. Вось, а так яна даўно патрэбна. А тое, што спецыялісты Нацбанка не хочуць гэта рабіць, з пункту гледжання таго, што такая збыт высокая інфляцыя, яна адразу ўжо будзе з'ядаць пакупніцкую здольнасць нашых грошай.
У Беларусі дэнамінацыя ўжо адбывалася двойчы, згадвае дырэктар інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык.
Дэнамінацыю рабіць было б варта у адным выпадку, калі б было дакладна вядома, што пасля гэтага мы больш не будзем праходзіць праз тыя перыяды інфляцыі, як гэта было, напрыклад, падчас папярэдніх дэнамінацый у 94-м і 2000-м годзе. Таму што тады пасля дэнамінацыі ўсё ж такі інфляцыя была даволі высокая, і ў 94-м годзе там, ну, там мы памятаем, гэта некалькі тысяч адсоткаў за год была інфляцыя, там пасярод года дэнамінацыю рабілі. І ў 2000-м гэта было, здаецца, калі я не памыляюся, 180% ці нешта калі гэта ў сярэднім за год інфляцыя. Ну то бок атрымліваецца, што мы робім дэнамінацыю, адкідаем там некалькі нулёў, але ж маштаб цэн ён усё роўна вельмі хутка мяняецца. То бок грошы вось без тых трох нулёў і зноў жа вельмі хутка абясцэньваюцца. Калі рабіць дэнамінацыю і пасля гэтага праводзіць такую больш адказную і, я ж казаў, незалежную манетарную палітыку, то ўвогуле гэта была б неблагая ідэя.
Аляксандр Шубрык лічыць, што для аздараўлення фінансавай сістэмы Беларусі патрэбна больш радыкальная за дэнамінацыю рэформа.
Калі мы ўжо хочам зрабіць грашовую рэформу, пасля якой будзе праводзіцца адказная і незалежная грашовая палітыка, то найлепей было б не проста рабіць дэнамінацыю, а мяняць нацыянальную валюту на нейкую іншую назву, прывязваць яе там, не ведаю, да еўра, да даляра, да чаго заўгодна.
Што тычыцца зніжэння золатавалютных рэзерваў прыкладна на мільярд, то як азначае экс-старшыня Нацбанку Беларусі Станіслаў Богданкевіч, улады ўлічваюць пагашэнні пазыкаў, якія ім трэба будзе зрабіць цягам наступнага году.
Перадаваў Уладзімір Глот, і зараз яшчэ адна абвестка.
Раскі акцэнт, вынікі году. У гэтым цыкле перадачаў мы прыгадваем асноўныя падзеі 2011-га. Спрабуем спрагназаваць, у што ўвасобяцца тэндэнцыі гэтага году ў наступным 2012 годзе. Тэма сённяшняга выпуску – эканамічны крызіс, прычыны, хада, перспектывы. Якія фактары спарадзілі эканамічны крызіс 2011 году? Ці азначае ён крах беларускай эканамічнай мадэлі? Якія перспектывы беларускай эканомікі ў 2012 годзе? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць эканамічны аглядальнік Белгазеты Сергей Жбанаў, фінансавы аналітык Сергей Чалы і эксперт Інстытуту менеджменту і прыватызацыі Аляксандр Чубрык.
Праскі акцэнт слухайце ў нашым эфіры пазней. Якую падзею, што адбылася ў Беларусі, вы лічыце найбольш важнай у адыходзячым 2011 годзе? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта адказваюць жыхары Гомеля.
Обвал экономики, девальвация страшная, цены огромные. Вот и все.
Да ничего хорошего не произошло, что даже не запомнили.
Запомнилось то, что у нас все-таки наступило единение с Россией. Таможню сняли, более-менее границы открылись, свободнее стало.
Наибольше пригадывается такая драматичная подея у снежни, разгон мирной акции, натуральные несправедливые суды. Завсюду Беларусь была, напомню, у лидерах краина, у якія судят людей за мирные акции, за потребование своих прав. Плюс еще змены у законодавстве, которые приводят еще до большей зневаги белорусского громадства и до больших порушений прав.
Этот год не только для меня, но и для всех белорусов очень печальный год, потому что все мы победнели почти 3 раза в результате девальвации белорусского рубля.
Очень плохие это взрыв метро в Минске. Ну, хорошее тоже было, но так особо не запомнилось.
Уходящий год имел много событий, как положительных, так и отрицательных. Власти опустили народ на 300%. Люди потеряли вклады, люди потеряли в зарплатах. Запомнилась молчаливая акция протеста. В настоящее время в застенках находятся бывшие кандидаты в президенты. Возможно, даже президент наш находится в застенках. И все благодаря теперешней власти.
Наверное, взрыв метро, чтобы такого больше не повторялось.
Осудили кандидатов в президенты.
Я бы хотел, чтобы такой год больше не возвращался. Первая половина года прошла в режиме политической расправы над бывшими кандидатами в президенты. Фактически все бывшие кандидаты в президенты оказались в тюрьме. Вторым таким событием является арест правозащитника Олеся Беляцкого. Государство подтасовало факты по уголовному делу, обвинив его в неуплате налогов.
Ой, шоковые цены для женщин. В первую очередь цены. Вот сейчас к празднику подготовиться, знаете, как когда семья.
В экономическом плане произошел упадок в стране за последний год.
Мы не бастуем, не воюем. Кругом показывают по телевизору. Во Франции, то низкая зарплата.
Беларусь вступила в Единый таможенный союз.
Судили кандидата в президенты. Почти всех.
Цены выросли. Это вообще ужас какой.
Гэта лічыць жыхары Гомля. Вянок памяці. У Пінску на 68 годзе жыцця памёр эколаг, журналіст Алексей Дубровскі. Падрабязнасці пра яго падае Галіна Абакунчык.
А
Алексей Дубровский народился каля Барысава, закончил биологический факультет Белорусского державного университета у Менску, працевал у национальном парку Беловежская пушча, але опынувшись у Пинску, большую частку своего життя и деятельности присвятил Полесью. У тым ліку у складе депутатского корпуса Пинского горсовету, узгадывая его неколишний коллега-депутат, мастак Алексей Шатохин.
Под час депутации он не ховал свою позицию, это была позиция Адрадженская, он был сябром позиции у Пинском горсовете. Допомога его была великая при вырашении разных питаний, которые инициировала оппозиция. До речи, треба сказать, что свои погляды он не изменил, когда депутатский корпус скончил свои полномочия и наступило то, что мы сейчас называем режимом. Он шмат працевал в галине природоохочей. Для прикладу расскажу, как одночи мы ехали на автомобиле по дороге на Столин, и он с захоплением показывал мне невеликий гайок древа посеред поля, який он заховал, будучи еще был мелеводхозом. Там все життя працевал инженером. Ну, видите, что малярация зробила в полиции.
Алексей Дубровский – знаны краязнаўца Полесья. Ягоному аўтарству належаць десятки артыкулаў на тэму гісторыі і культуры краю, распрацаваныя турыстычныя маршруты, выдадзеныя кнігі і фотоальбомы аб прыродазнаўстве Полесья, гаворыць выдавец і грамадскі актывіст Владзімир Зянько.
Ён увесь час распрацоўваў турыстычныя маршруты і на краязнаўчую тэматыку, і на тэматыку прыроды. Вельмі любіў тое мноства птушак, якое прылетала что весну на Полесье. И он фактично открыл такие вельми архаичные вёски Кудрычи, Качановичи, Плошчева. Дякуючи спадару Алексею, Полесье наведало столько замежников, что не бывало столько николи.
Разом с иншими громадскими активистами у Пинску Алексей Дубровский займался створением суполок Белорусского народного фронта, супрацовничал с незалежным друком, у тым ліку с редакцией, зачиненной пинскими уладами газеты «Мясцовый час». Говорить был редактор Редактор выдания и сябра Алексея Дубровского, журналист Виктор Ярошук.
Это был человек, я просто вельми любил Беларусь нашу, Полесье. Это был цікавейший человек, краязнаўца, кольки он ведал. Но просто побач з ім мы хотелось самому нечто ведать и расти, и расти, и расти. Он был цікавейший суразмоц, он был вельми надейный человек. Коли Алексей не сам, это было 100%, что он это зробит. Дякуючи таким людям, все ж таки есть Беларусь, есть наша батьковщина, есть наша родима. И я думаю, что кто ведал Алексея, то его ніколі не забудзе.
Алексей Дубровскі будзе пахаваны на гарадскіх могілках Пінску.
Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык нагадаю асноўныя падзеі дня. Улады ў апошні момант дазволілі асуджанаму на 4,5 гады праваабаронцу Алесю Беляцкаму развітацца ў менскім моргу з памерлым бацькам, але прысутнічаць на пахаванні забаранілі. Верховны суд Беларусі адхіліў скаргу каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бандарэнкі на прысуд першамайскага суду Менску, паводле якога актывіст быў пакараны 2 гадамі зняволення за ўдзел у акцыі 19 снежня. Барановіцкі прадпрымальнік Мікола Чарнавуз падаў заявку на мітынг у старым парку горада на знак пратэсту супраць умешальніцтва ўладаў у выбары рады рынку. Нацыянальны банк Беларусі прагназуе зніжэнне золатавалютных рэзерваў напрыканцы 2012 году прыкладна на мільярд даляраў параўнальна з цяперашнімі рэзервамі.